Leer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şu 2016 yılın 15. dekabrı hepdeyenin penşenve günü havarlar günlülü gepleşimimize başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden olun, günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştırayan. Siriya konfliktinde söwüşýän taraplar Aleppo'nun pitneçi nokutlarından adamları evakuat etmek barada täze ylalaşygy baglaşandan soň şäherde okatyşyň bet edilendigi habar berilýär. 14-nji dekabrda bolan çaknyşyklar sebäpli Russiýanyň we Türkiýanyň araçylygy etmeginde gazanylan okatyşygy bet etmek baradaky ylalaşyk başa barmandy. Bu ylalaşygyň netijesinde Twitterdäki gozalonçy söwüşçiler we parahat ýaşajylary evakuat etmek gözüňde tutulýardy. Emma gozalonçy güýçleriň arasyna çeşmeler täze yaraşyk ylalaşygynyň güýje girendigini we adamlary evakuat etmek çäresiniň 15-nji dekabrda amala aşyrylacakdygyny aýtdy. Siriýanyň harby güýçlerindäki we hökümeti tarapdar Hizbullah atly şaý musulman hereketindäki çeşmeleriň aýtmagyna görä adamlary evakuat etmek üçin taýýarlyklar dowam edýär. Bir salym soň Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy medisina kömegine mätäç adamlaryň bir toporunyň günorta Aleppo'nu terk edip başlaýar. Landyny habar berdi. Bu aralykda Russiýa prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasında rus eskerleriniň günorta Aleppo'daky gozalonçylary çykarmaga ýol başçylyk etmek üçin taýýarlanýandygyny ma'lum etdi. Goranok ministrligi Siriýanyň häkimetleri gozalonçylaryň we olaryň maşalalarynyň howpsuzlygyna kepil geçdi diýdi. Gozalonçylar we olaryň maşalalary Siriýanyň demiradyk günwatarynaky Idlib şäherine evakuasiýa ediler. Germaniýadan gaçyp atalga soran 30-dan gowrak owan sanlynyň arzasy reddedilenden soň olar ýurtdan deport edilip owan sany uradylar. 15-nji dekabrda Frankfurtdan deport edilen adamlary getirýän charter uçurynyň Kabul'a gonandygy habar berilýär. Bu adamlar şu ýylyň oktýabr aýynda owan we nemis hökümetleriniň arasynda baglaşylan ylalaşykdan soň owan sany uradylan owanlaryň ilkinji topardyr. Geçen ýyl Germaniýa aglawasy owan sanynyň Siriýadan we Irakdan gelen migrantların 890 min sanasını kabul etdi. Berlin qaç vatalga soraýanların ardalaryny gözden geçirmek prosesini çaltlaştırmak arkalı migrantların akımından başalıp çıkması ile şiar. Siriýaly raýat urşundan qaçıp gelenlerin aglabasına qaç vatalga berilecek ýaly olup görünýär. Şol bir wagtda nemis häkimetleri qaç vatalga ardasy kabul edilmejek ýaly olup görünýän adamları öz ýurduna uğratmak prosesini hem çaltlaştırdı. 15-nji dekabrda Ýewropa Bileleşigine agda ýurtlaryň liderleri şu ýyl Ýewropa Bileleşiginiň ýüzeýde bolýan krizislerini käbirlerini maslahat etmek üçin bir günlük sammitde duşýarlar. Ýewropa Bileleşiginiň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly Moskwa garşy girdilen sanksiýalaryň möhletini ýene 6 aýa çenli uzaltmagyna garaşylýar. Şeýlede olaryň Ýewropa Bileleşigi bilen Ukrainanyň arasyndaky syýasy we söwda gatnaşyklary baradaky ylalaşyk dogrusynda hem maslahat geçirmeýine garaşylýar. Siýre baba taýdylandy, Ýewropa Bileleşiginiň liderleriniň Damask rejimi we onuň ýaranlary tarapyndan Aleppo'nun gündoruna amala aşyrylan hüjümleri berk ýazarmagyna garaşylýar. Şol bir wagtda bu duruşyň dowamında Ýewropa Bileleşiginiň liderleri resmi däl agşamlyk iş naharyny edinerler. Britan premier-ministri Theresa May'sız geçiriljek bu duruşukda liderler Britaniýanyň Ýewropa Bileleşiginden çykyşynyň nädip hötdesinden gelmek barada maslahat ederler. Birleşen Ştatlaryň dollary soňky 14 ýyla golaý wagtyň dowamynda iň ýokary derejesine ýetip, onuň möhüm valutalara garşy hümmeti ýokarlandy. Bu waka Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Rezervi gelejek ýylda girdeji prosentleriniň birnäçe tapgyrlaýyn ýokarlanjakdygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ýakynyň synedilýän Birleşen Ştatlaryň dollarynyň indeksi 2003-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 15-nji dekabrda iň ýokary derejesine ýetdi. Bu hereket Birleşen Ştatlaryň maliýe girdijilerini soňky 5 ýylda iň ýokary derejesine ýetirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Federal Rezerwiniň başlygy Janet Yellen girdiji prosentleriniň ýokarylanmagyny Birleşen Ştatlaryň ykdysadyýetine bolan ynamyň güýçlenmegi diýip häsiýetlendirse-de, aksiýalar pese gaçdy. Şu ýylyň mart aýyndan bäri ýewronyň ABŞ dollaryna görä hümmeti iň pes derejesine ýetdi we 1 ýewro 1.49 dollara barabar boldy.